Сегодня мы живем в эпоху новой евангелизации. Перед нами открываются широкие горизонты для обвещания Евангелия, коли у той час регионы старожитой христианской традиции покликаны снова открывать наново прихожести веры, сказал папа перед молитвой Анёл Панский у своей летней резиденции у Кастель-Гандольфа 18 вересня.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di oggi inizia la lettura della lettera di San Paolo.
Дорогие братья и сестры, сказал папа, у сегодняшней литургии мы читаем на початку фрагмент с послания святого Павла до филиппянов, значит, до членов супольности, якую засновал сам апостол у городе Филиппи, важной колонии в Македонии, сегодняшней полночной Греции. Павел прибыл у Филиппи подчас своего другого миссийного подорожа, коли выплыв на воды от берегов Анатолии праз Эгейское море. Это первый раз, коли Евангелие прибыло у Европу. Это был 50-й год, значит, каля 20 годов после смерти и воскресения Христа. Однако послание до филиппьянов смешает гимн до Христа, якое является полным синтезом его таямницы, уцеловления кеносы, значит, принижения аж до смерти на крыжи и его воскресения. Гэтая самая таямница становится чымсьці новым, дзякуючы жыццю апостала Павла, які піша гэтае пасланне, калі знаходзіцца ў турме, у чаканні прысуду жыцця або смерці. Ён кажа: «Бо для мяне жыццё – гэта Христус, і смерць – гэта выгада. Гэта новы сэнс жыцця, чалавечага быцця, якое з'яўляецца адзінствам з жывым Езусам Христом, не толькі з гістарычнай постаццю, настаўнікам мудрасці, рэлігійным лідарам, але з чалавекам, у якім жыве Бог. Яго смерць і ўваскрасенне – гэта добрая навіна, якая, пачынаючы з Єрусаліма, павінна дайсці да ўсяго чалавецтва і народаў, перамяніць ад унутра ўсе культуры, адкрываючы іх на фундаментальную праўду, што Бог з'яўляецца любоўю, стаў чалавекам у Єзусе і праз яго ахвяру адкупіў чалавецтва з рабства зла, даючы яму гоную даверу надзею».
Сан Паўло era un uomo che riassumeva in sé tre mondi: quello ebraico, quello greco e quello romano.
Святый Павел был человеком, який увасабляў у сабе три светы – яврейскі, грецкі і римскі. Гэта не выпадкова, што Бог даручыў яму місію несці Евангелі з Азії меншай да Грецыі і затым у Рим, які з'яўляўся мастом для распаўсюджвання християнства аж да канцоў зямлі. Сёння мы живем у эпоху новой евангелизации. Перед нами открываются широкие горизонты для обвещания Евангелия, коли у той час регионы старожитной христианской традиции покликаны знов открывать наново прихожость веры. Головными героями этой миссии являются мужчины и женщины, якія, як святый Павел, могут сказать: «Для меня жить – это Христос». Особы сем'і супольнасці, якія працуюць у вінаградніку пана, паводле Евангелія сённяшняй нядзелі, гэта шчырыя і пакорныя работнікі, якія не просяць ніякай заплаты, акрамя той, што могуць удзельнічаць у місіі Єзуса і касцёла. Апостал Павел кажа: «А калі жыццё ў целе, гэта для мяне плён працы, то не ведаю, што выбраць. Ці повнае аб'яднанне з Христом пасля смерці, ці служэнне яму містычнаму целу на гэтай зямлі». Дарагія сябры, Евангелія змяніла свет і надалей працягвае яго змяняць, як рака, якая ўгнойвае палі. Звернемся ў малітве да Панны Марыі, каб у касцёле даспявалі святарскія, манаскія і свецкія пакліканні ў служэнні новай евангелізацыі. Пасля молитвы Анёл Панский папа привітав пілігримам на французской, англійской, ямецкой, іспанской, словацкой і польской мовах. Святий отец узгадав та сама учарашнюю біатифікацію у Турине ксянза Франческо Паляари, який жив на межі 19-20 стагоддя. Ён служив хворим і убогим у малым домі Божого пробіду, який заснаваў святий Джузепе Каталенга. Ми дякуємо Богу за гэтага свідка його любові.